pārtiks veterinārijas dienestam veicot pārbaudes tais Latvijas kautuvēs, kuras ir kāvuši zirgus pēdējā laikā, tad pagājušā gada šā gada sākumā. Konstatējām, ka kopsumā no 416 nokautajiem zirgiem 272 zirgi ir nokauti kautuvē Aibi, un lielākā daļa no šiem nokautu zirgu gaļas ir piegādāta pārstrādes uzņēmumam, un, diemžēl, pavadzīmēs zirga gaļas vietā bija norādīta lielopgaļa. Tālāk mēs turpināsim skatīties produktus, kuros zirga gaļa ir nonākusi. Mums jau tagad ir saņemtas analīzes no Vācijas laboratorijas, kas parāda, ka 10 nosūtītajos paraugos visos ir konstatēts zirga gaļa. Tātad jau gatavajā produkcijā desās.